littéraire ye rendez-vous de rendez-vous mun fɛnɛ sen fɛ sɛbɛnnikɛlaw b'u hakilina jagabɔ kosɛbɛ diɲɛ kunkankow kan afiriki kunkankow la surutu ni wagati ninnu kow ka gɛlɛn togo min na ani an faso yɛrɛ kunkankow kan togo min na o kɛra politiki kɔnɔna ye o kɛra mara kɔnɔna ye o kɛra kulture kɔnɔna ye o kɛra domɛni o domɛni an bɛ sigi ka miiri a kan ka hakilinataw di ka hakilinataw fɛnɛ di gafew bɛ se ka cari togo min na mara bɛ se ka sinsin togo min na an bɛ kuma fɛn caman kan. San o san diɲɛ mɔgɔ minnu ka baara bɛnnen don gafe sɛbɛn ma ani gafe bɔ ani gafe feere ma n'a ɲɔgɔnna caman c'est-à-dire écrivains éditeurs ani libraires olu de bɛ bɔ 5 continents kɔnɔna na diɲɛ fantan naani bɛɛ kana ɲɔgɔn sɔrɔ mali kɔnɔ san o san o laɲini ye mun ye ne bolo c'est que maliyɛnw k'a dɔn fana fɔlɔ min bɛ ka kɛ fan wɛrɛ fɛ maa jumɛnw de don u ka baarada bɛnnen don mun ma u bɛ ka mun miiri u bɛ ka mun sɛbɛn diɲɛ kunkanko ni afiriki kunkankow kan ani an faso kunkankow kan donc olu fana k'a dɔn an fana maliyɛn minnu bɛ yan nɔ an minnu fana ka baara bɛnnen bɛ gafekow ma u fana k'a dɔn mun bɛ ka kɛ yan mun bɛ ka sɛbɛn yan bari mali gafe sɛbɛnnaw b'u k'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ afiriki développement ni mali yɛrɛ développement kan hali ni a tɛ ye kosɛbɛ sanjikɔrɔ wasi don ne yɛrɛ kɔni bolo donc parce que n'u nana fɛnɛ a b'a to rentrée littéraire yɛrɛ fɛnɛ b'a to maliyɛn minnu bɛ mali yɛrɛ kɔnɔ yan ani maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ani dunan wɛrɛ minnu bɛ na an fɛ yan olu ka se ka circuler ekɔliso ni fɛnw na universitéw la togo min na denmisɛnninw ni étudiants ani élèves ka se k'u lakodɔn togo min na u bɛ ka baara min kɛ u bɛ ka fɛn min sɛbɛn mali kunkanko kan bari mara yɛrɛ tɛ se ka kɛ bi ni livre tɛ. O kɔni o ye fɛn ye o ye tan de ye a bɛ fɔ togo min na.
Awa a nafa bɛ se ka kɛ mun ye muso sɛbɛnnikɛlaw bolo.
Mɛ bi bi in na alihamudulila muso sɛbɛnnaw bɛ ka bugunbugun dɔɔni ka na fo ka na don sifinnakaw la ne yɛrɛ y'o exemple dɔ ye ani ɲɔgɔnna caman. Sɛbɛnni ma nɔgɔn kuma tɛ o musolama ma. Bari an b'a dɔn mali société bɛ togo min na muso i mana don an ka du kɔnɔ bi i bɛ taa sɔrɔ muso bɛ occuper cɛ la a b'a occuper denw na a bɛ tobili kɛ a bɛ fɛn caman kɛ. A bɛ taa ka baarayɔrɔ yɛrɛ la n'a bɛ baara la en même temps n'a fɔra k'o ka sɛbɛnni kɛ c'est pas facile parce que n'i bɛ sɛbɛnni kɛ f'i ka cadre idéal dɔ de sɔrɔ cadre min na i tɛ déranger o ma nɔgɔ mali la donc moi je dis chapeau muso minnu bɛ sɛbɛnni kɛ mali la vraiment u bɛ ka double effort de kɛ moi je les salue me n yɛrɛ fo me n tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo bari an bɛ ka baara min kɛ a ma nɔgɔn donc rentrée littéraire in fɛnɛ sen fɛ a b'a to musow bɛ lakodɔn